Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan sore hari ini, kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Al-Wabilus Sayyib wa Rafi'ul Kalimit Tayyib karya Ibnul Qayyim. Dan insyaAllah yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan doa salat jenazah. Kita tidak sedang membahas tentang fikih salat jenazah, meskipun nanti juga sedikit akan menyinggung bagian itu. Karena kitab Al-Wabilus Sayyib bukan kitab fikih, tapi kitab kumpulan doa dan dikir. Sehingga kita lebih fokus berkaitan dengan masalah doa dan dikirnya. Meskipun insya Allah nanti juga kita akan singgung sedikit berkaitan dengan masalah fikihnya. Tayyib. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kaum muslimin dengan Allah ajarkan kepada mereka syariat dalam menangani jenazah, syariat yang sempurna. Jenazah ketika atau orang ketika meninggal dunia, maka dia dimandikan. Siapa yang ngajari itu? Allah. Kita mungkin tidak menemukan ini pada agama-agama yang lain. Kalaupun misalnya ada, barangkali mereka meniru kaum muslimin. Setelah itu diapain? Diberi kain kafan. Bukan ditandani dengan pakaian yang bagus. Bukan dikasih jas. Bukan dikasih gaun pengantin. Tapi diberi kain kafan. Yang secara nilai tentu saja lebih murah dibandingkan pakaian pada umumnya. Bahkan kain kafan di zaman kita harganya sangat murah. Kain mori. Selanjutnya diapain? Selanjutnya disolatkan. Dalam kegiatan sholat jenazah itu, kaum muslimin mendoakan saudaranya yang telah mengakhiri hidupnya. Dia sudah gak bisa lagi untuk beramal. Dan kaum muslimin diajarkan agar orang ini dimohonkan ampunan. Diampuni dosanya, dirahmati oleh Allah, dijauhkan dari siksa kubur maupun siksa neraka, dan dimasukkan ke dalam surga, diberi kebaikan oleh Allah, dan seterusnya. Itulah praktek sholat jenazah. Selanjutnya diapakan? Bukan dipajang. Bukan ditaruh di bawah pohon. Apalagi ditaruh di atas lereng bukit. Apalagi dibakar. Bukan. Tapi dikembalikan ke bumi. Sebagaimana dia diciptakan dari tanah, maka dikembalikan ke tanah. Dan subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan unsur bumi bisa meredam yang namanya aroma dan aneka materi. Sehingga sesuatu ketika ditaruh di bawah bumi, kalau dia berada di permukaan, masya Allah, baunya, aromanya gak nyaman. Tapi ketika ditaruh di bawah bumi, bercampur dengan tanah, maka seluruh aroma itu hilang. Dan penampilan yang tidak bagus akan disembunyikan. Kita saja misalnya punya luka. Luka itu ada di salah satu anggota badan. Apa yang akan Anda lakukan? Anda tidak akan menampakkan luka itu di permukaan. Karena malu dilihat orang. Apalagi lukanya di muka. Maka Anda akan berusaha untuk menutupi luka itu. Jangankan luka, kadang wajah normal saja. Namun barangkali ya, nilainya masih di bawah rata-rata. Kadang kemudian kita dandani gimana caranya biar kelihatan lebih menawan. Sehingga seorang manusia akan menyembunyikan aib yang ada pada badannya. Dan manusia ketika mati, maka jasad itu akan menyusut. Ya, sebagaimana yang kita ketahui. Sehingga dagingnya itu akan habis. Lalu tinggal kulit dan tulang. Kemudian lama-lama mengerut sampai jadi kecil, penampilannya sangat tidak nyaman untuk dilihat. Di sebagian daerah di mana jenazah itu, di mayit itu diawetkan. Dikasih obat berkali-kali, dirawat, diawetkan, lalu ditaruh di sebuah tempat. Nanti kalau mereka punya acara, diambil, kemudian didandani. Apakah itu bentuk memuliakan mayit? Kita mengatakan, justru ini mempermalukan mayit. Dalam arti, meskipun dia sudah mati, ya, penampilan yang gak bagus kayak gini, seharusnya disimpan, disembunyikan. Bukan malah ditampakkan. Maka subhanallah, Islam mengajarkan fitrah. Sehingga mereka yang sudah mati, dimakamkan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ. Kemudian Allah mematikan manusia, فَأَقْبَرَهُ, lalu Allah menguburkan manusia. Maksudnya adalah, Allah mengajarkan manusia untuk menguburkan orang yang sudah mati. Dan sebagian ulama mengatakan, Allah muliakan Bani Adam dengan Allah kuburkan mayatnya. Maka lengkap sudah syariat yang demikian sempurna, yang barangkali manusia tidak akan terfikir untuk bisa melakukannya jika tidak dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kesempurnaan bimbingan yang diberikan oleh Allah. Kita bersyukur atas hidayah Islam dan atas hidayah sunnah. Selanjutnya diapakan? Selanjutnya kita doakan. Kita doakan agar jenazah ini diampuni oleh Allah, agar jenazah ini diselamatkan oleh Allah, dan seterusnya. Sehingga kaum muslimin punya ikatan batin, hayyan wa mayyita, baik ketika mereka masih hidup dan juga ketika mereka sudah meninggal. Tidak ada upacara khusus dalam hal ini, karena berdoa bisa dibaca kapanpun, dimanapun, oleh siapapun. Semakin ikhlas, semakin bagus. Baik, demikianlah gambaran umum berkaitan dengan masalah bagaimana keindahan Islam dalam mengatur jenazah, dalam merawat jenazah, sehingga dengan demikian manusia akan terjaga kemuliaannya. Allah Ta'ala berfirman, walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah memuliakan bani Adam. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca beberapa teks doa, atau teks doa yang pertama untuk doa jenazah di kitab Al-Wabilus Sayyib, doa yang sangat ma'ruf. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dan seterusnya sampai kalimat wa abdillahu daran khairan min darihi wa zaujan khairan min zaujihi wa adkhilhul janna wa'idhu min adabil qabr. Berikutnya doa yang lain, wa fi sunan Abi Dawud, dan disebutkan dalam sunan Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin. Kata janazah memiliki dua cara baca. Bisa dibaca begini, ya. Bisa dibaca dengan kasrah jim, jinazah. Bisa juga dibaca dengan fathah jim, janazah. Ada dua cara baca. Bisa dibaca jinazah, bisa juga dibaca janazah. Baik. Namun dibaca dengan kasrah jim ini lebih fasih secara bahasa Arab. Kalau dalam bahasa kita, ya, jenazah pakai e. Janazah atau jenazah. Yang ini merupakan kata serapan dan sudah menjadi bahasa kita. Kita lanjutkan. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jinazatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyolati jenazah. Faqala, lalu beliau berdoa. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Di sini beliau mendoakan secara berpasangan. Ada empat pasangan kata yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir, ya Allah ampunilah. lihayyina wa mayyitina, orang yang hidup di antara kami, pasangannya orang yang mati di antara kami. Wa syahidina wa ghaibina, orang yang hadir di antara kami, pasangannya wa ghaibina, orang yang tidak hadir di antara kami, yang ada di sini maupun yang tidak ada di sini. Wa saghirina wa kabirina, anak kecil di antara kami maupun yang sudah tua di antara kami, pasangannya yang kecil maupun yang besar di antara kami. Wa dzakarina wa unsana, yang laki-laki di antara kami maupun yang perempuan di antara kami. Empat pasangan ya, yang hidup dan yang mati, yang hadir dan yang tidak hadir, yang kecil dan yang besar, laki dan perempuan. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Baik, cara menghafalkan seperti itu. Jadi Anda ingat empat pasangan dan lihat salah satu disebutkan maka pasangannya. Pasangan hai hidup adalah mayyit. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Wa syahidina, syahid artinya yang hadir. Wa ghaibina, yang tidak hadir. Yang kecil dan yang besar. Saghir, kecil. Wa saghirina wa kabirina, laki dan perempuan. Wa dzakarina, dzakar laki-laki. Wa dzakarina wa unsana. Allahumma, kemudian beliau berdoa kepada Allah agar yang hidup tetap diberi hidayah sehingga hidup di atas Islam. Allahumma man ahyaitahu minna fa'ahyihi alal Islam. Ya Allah, siapapun yang engkau berikan kehidupan di antara kami, maka hidupkanlah di atas Islam. Dan yang mati, agar mati di atas iman. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Dan siapapun yang engkau wafatkan di antara kami, wafatkanlah di atas iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wala tudillana ba'dahu. Ya Allah, jangan kau haramkan kami untuk mendapatkan pahalanya. Yang dimaksud jangan kau haramkan kami untuk mendapatkan pahalanya, artinya adalah bahwa kematian orang ini musibah bagiku, sebagaimana kematian orang ini musibah bagi keluarganya. Dan mukmin bagi mukmin yang lain adalah bersaudara, maka yang mati ini saudaraku. Walaupun kita enggak punya hubungan kekerabatan, walaupun kita tidak punya hubungan keluarga, tapi siapapun muslim yang meninggal adalah kematian saudaraku. Sehingga itu merupakan musibah bagiku, sebagaimana dia adalah musibah bagi keluarganya. Lalu kita berdoa kepada Allah agar Allah tidak mengharamkan pahala kematian orang ini. Maksudnya agar Allah subhanahu wa ta'ala jadikan musibah orang ini dan kesabaranku terhadap kematiannya berpahala. Agar Allah jadikan musibah ini dan kesabaranku terhadap kematiannya berpahala. Sehingga kita ridho ketika ada orang mukmin yang mati. Karena itu adalah takdir Allah. Tapi Pak, itu kan bukan keluarga. Jadi kita terasa ringan. Iya. Tapi di satu kesempatan nanti akan ada di antara keluarga kita yang pasti akan mati. Orang yang kita cintai. Karena bagian dari sunnatullah, siapapun yang kita cintai, pasti kita akan berpisah dengannya. Jibril pernah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, ahbib ma syi'ta, fa innaka tufariku. Ya Muhammad, kau boleh cintai siapapun, tapi yang pasti, kau pasti akan berpisah dengannya. Sehingga dalam posisi ketika kita berpisah dengan orang yang kita cintai, dengan perpisahan kematian, kita sedih. Dan disitulah kita diuji untuk bersabar. Semakin tinggi tingkat kesabaran dan perjuangan kita, nilai pahala akan semakin besar. Wala tudillana ba'dahu, dan jangan engkau sesatkan kami, jangan engkau jadikan kami orang yang menyimpang, ba'dahu, setelah kematian orang ini. Dan ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dalam Amalul Yaum wa Lailah, wa huwa ma'lul, hadis ini punya sedikit cacat dan dalam sanadnya ada perbedaan pendapat. Namun coba dilihat di sini. Dinilai sahih oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al-Hakim tidak ada komentar dari Adz-Dzahabi, diriwayatkan oleh Ibnul Jarud dalam Al-Muntaqa. Hadis ini hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya. Baik, semoga bisa dihafal oleh Bapak Ibu sekalian. Sehingga manfaat kita belajar untuk buku doa adalah agar kita bisa menghafalnya. Ya tentu saja setelah dipelajari kalau enggak dihafalkan ya. Dan itu hanya doa ya. Kalau enggak dihafalkan ya sama sebagaimana kita belum belajar. Karena itu kami sarankan dan kami jadikan ini sebagai tugas bagi para jamaah sekalian terutama yang tergabung di Zoom agar menghafalkan doa ini. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Baik. Saya ajak Anda untuk menggarisbawahi kalimat wa la tudillana ba'da. Tadi ada doa dalam salat jenazah. Yang kalimatnya wa la tahrimna ajrahu. Dan janganlah engkau ya Allah mengharamkan kami untuk mendapatkan pahalanya tadi ya. Jangan haramkan kami untuk dapat pahalanya. Tadi penjelasannya adalah karena kematiannya adalah musibah bagi kita sebagai saudara mukmin. Karena kematiannya adalah musibah bagi kita sebagai saudara mukmin, sehingga kita mohon agar diri kita dapat pahala. Kita mohon agar kita dapat pahala dari musibah itu. Tayyib. Selanjutnya, wala tudillana ba'dahu. Ini penting untuk ditekankan. Wala tudillana ba'dahu. Dan jangan kau sesatkan kami pasca kematiannya. Jangan sesatkan kami pasca kematiannya. Dalam teks yang lain, namun itu tidak, kami tidak menjumpai dalilnya, tapi ini yang ma'ruf. Wala taftinna ba'dahu. Kalimat yang semisal, yang semakna, adalah kalimat wala taftinna ba'dahu. Jangan engkau fitnah kami ba'dahu setelah wafatnya. Jangan timbulkan fitnah. Dan fitnah yang dimaksud di sini adalah fitnah dalam arti ujian hidup. Ada banyak masalah. Jangan engkau timbulkan fitnah di antara kami pasca kematiannya. Kita minta seperti ini kepada Allah saat sholat jenazah. Sehingga doa ini sebenarnya tujuannya adalah untuk menjaga agar yang hidup istiqomah. untuk menjaga agar yang hidup istiqamah. Maka mereka yang hidup, kita minta kepada Allah agar selalu terjaga istiqamah. Terkadang begini. Dalam sebuah keluarga, keluarga itu terjaga baik, terjaga istiqamah saat si A ini masih hidup. Suaminya hidup. Waktu suami ini masih hidup, istrinya salihah, menutup aurat dengan baik, kemudian pergaulannya terjaga, anak-anaknya terjaga dengan baik, anak-anaknya pergaulannya juga orang-orang baik. Begitu kepala rumah tangga ini meninggal, kepala keluarga ini meninggal, sang bapak meninggal. Terjadi pergeseran di keluarga ini. Anak-anaknya mulai ribut. Hanya dengan pemicu yang sederhana. Istrinya mulai geser. Sehingga yang dulunya pakai jilbab, jilbabnya mulai dikurangi. Sampai akhirnya lepas jilbab. Sampai akhirnya pindah pergaulan. Waliyadzubillah. Sampai punya kasus masalah sosial. Dan itu banyak terjadi. Sehingga kehadiran satu orang terkadang bisa menjaga kebaikan sebuah keluarga. Dan kematian satu orang terkadang menjadi sebab kebaikan ini tercabut darinya. Betapa banyak anak yang kemudian dia karena mungkin stres dia, atau dia emosi gak stabil, ditinggal wafat oleh ibunya atau ditinggal wafat oleh bapaknya. Kemudian dia gak terima, sampai akhirnya dia cari pergaulan yang lain. Terus jadi menyimpang. Ada salah satu cerita, tapi sudah lama ya. Mungkin sekitar awal-awal tahun 2000-an. Atau ya sekitar 2010 atau 2011 kejadiannya. Termasuk di antara ikhwah yang rajin belajar ngaji. Tapi ketika sang suami meninggal, anaknya salah pergaulan. Sampai akhirnya jadi gak karuan. Padahal dulunya dia termasuk anak pondok. Ada orang yang sampai meninggalkan sholat. Sampai kemudian dia ngikuti komunitas yang gak bener. Anak-anak punk. Ya, atau anak-anak yang sukanya di pinggir jalan. Jadi rusak moralnya ketika ada satu orang di keluarganya yang meninggal. Itulah contoh. Hidupnya seseorang terkadang menjadi sebab orang lain dapat hidayah. Dan wafatnya satu orang terkadang menjadi sebab kebaikan sebuah masyarakat dicabut. Dulu waktu Kiai A masih hidup di sini mas, Masya Allah, masyarakatnya teratur. Gak ada orang yang berani main judi, sabung ayam, atau pelanggaran-pelanggaran yang lain, apalagi mabuk di pinggir jalan. Begitu si A ini meninggal, satu demi satu, orang berbuat jahat, orang berbuat maksiat, berhamburan. Sampai ada yang hamil di luar nikah, sampai ada praktek zina merebak di mana-mana, hingga sebuah daerah jadi hilang wibawa dengan kematian seorang tokoh agama. Dan itu banyak terjadi. Di desa saya ada kalau enggak salah 5 pesantren. Ya. Ada pesantren Muhammadiyah, ada pesantren NU, dan beberapa pesantren yang lain, ada yang besar, ada yang kecil. Muhammadiyah kalau enggak salah ada 2 atau 3. Dan ada salah satu tokoh besar. Beliau dulu termasuk anggota pimpinan wilayah Muhammadiyah. Yang ketika beliau ini masih hidup, konon katanya, ya, sebuah tempat wisata di tempat kami itu nggak bisa dikembangkan karena beliau nggak setuju. Beliau khawatir ketika tempat wisata ini berkembang akan dijadikan sebagai sarang maksiat, sehingga tempat wisata itu tidak bisa dikembangkan. Sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Beliau meninggal dunia waktu saya SMP. Sampai kelas 1 atau kelas 2. Beliau meninggal. Dan sejak mulai itu, akhirnya yang dulu tempat wisata itu tidak boleh berkembang, akan jadi berkembang. kemudian muncul beberapa hotel dan tempat penginapan. Ya, kita tidak mengatakan bahasanya dengan kehadiran hotel dan penginapan itu kemudian menjadi sarang zina atau sarang maksiat. Namun, keberadaan seorang yang berwibawa, terkadang potensi masyarakat untuk melakukan pelanggaran itu bisa ditekan. Sehingga sebuah wilayah menjadi wilayah yang terjaga wibawanya karena keberadaan orang yang paham agama dan dia menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka itulah peran seorang tokoh masyarakat yang aktif untuk mengajar kepada mereka, memberikan arahan kepada mereka akan ilmu-ilmu agama. Sehingga kampung itu menjadi kampung yang berwibawa. Tapi kalau ini hilang dan orang-orang baik hilang, maka yang berkuasa berikutnya adalah preman. Kalau kampung dikuasai preman, silahkan lanjutkan titik-titik berikut ini. Anda bisa kasih komentar apapun. Karena itu, di kematian orang-orang saleh, berdoalah kepada Allah, wala taftinna ba'dahu, ya Allah, Ustadz Fulan meninggal, Kiai Fulan meninggal, tokoh A ini meninggal. Maka ya Allah, jangan kau timbulkan fitnah di antara kami pasca kematiannya. Karena dengan kematian seseorang terkadang menimbulkan aneka potensi maksiat yang bersusulan. Baik, kita lanjutkan. Wa fi Sunan Abi Dawud, dan disebutkan dalam Sunan Abi Dawud dari Wathilah Ibn al-Asqa, beliau menceritakan, Salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulin minal muslimin fasami'tuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyolati salah seorang di kalangan kaum muslimin. Aku mendengar beliau membaca doa, Allahumma inna fulana ibn fulanin fi dhimmatik wa habli jiwarik faqihi min fitnatil qabri wa adzabin nar wa anta ahlul wafa'i wal hamdi, Allahumma faghfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya fulan bin fulan fi zimmatik, ada dalam tanggunganmu. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menanggungnya. Dan ketika orang dalam tanggungan Allah, maka mungkin dia punya kesalahan, mungkin dia punya kekurangan, termasuk keluarga yang dia tinggalkan, semuanya akan dicukupi oleh Allah. Wahabli jiwarik, dan berada di sisimu. Faqihi, karena orang yang mati dia kembali kepada Allah. Orang yang meninggal dia kembali kepada Allah. Maka Nabi SAW mohon, ketika dia berada di tanggungan Allah, kembali kepada Allah, faqihi min fitnatil qabri, maka lindungilah dia ya Allah dari fitnah kubur. Dan yang dimaksud dengan fitnah kubur adalah pertanyaan kubur. Sehingga di sini ada dua, ada fitnah kubur, fitnatul qabri. Fitnatul qabri atau fitnah kubur adalah pertanyaan di alam kubur. Pertanyaan malaikat di alam kubur. Dan ada azab kubur. Ada azab kubur. Kalau azab kubur, ya siksaan. Ini siksa kubur. Baik. Manusia difitnah di kuburan, maksudnya akan ditanya di kuburan. Meskipun belum tentu diazab. Dan berlindung dari fitnah kubur memiliki dua makna. Yang pertama, diberi kemudahan untuk menjawab. Yang kedua, tidak ditanya sama sekali. Masya Allah. Kalau gak ditanya sama sekali gimana? Jauh lebih istimewa. Sehingga berlindung dari fitnah kubur. fitnah kubur. Itu memiliki dua makna. Bisa makna yang pertama adalah agar dimudahkan dalam menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Atau makna yang kedua adalah agar tidak ditanya sama sekali. Mana yang lebih enak? Antara dimudahkan menjawab dan tidak ditanya sama sekali. Tentu saja yang kedua ini lebih enak. Sehingga antara dimudahkan ujian sama enggak usah ujian, enak enggak usah ujian. Tayyib. Dan kita minta kepada Allah, salah satu dari dua ini ketika kita dikasih, Masya Allah, itu sudah luar biasa. Selanjutnya, wa anta ahlul wafa'i wal hamdi, dan engkau adalah zat ahlul wafa' wal hamdi. Allah adalah ahlul wafa' yang selalu menepati janji. Walhamdi, dan dia berhak untuk mendapatkan pujian. Ahlul hamdi, karena dia berhak untuk mendapatkan pujian. Allahumma faghfir lahu warhamhu, karena itu ya Allah, ampunilah dia dan rahmatilah dia. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. InsyaAllah. Doa yang luar biasa. Dan coba kita lihat di footnote, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, dinilai sahih oleh Ibnu Hibban, dinilai hasan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Baik. Semoga kita bisa menghafalnya. Allahumma inna fulan ibna fulan fi dhimmatik wa habli jiwari. Sehingga dalam hal ini kita menyebutkan realita. Ya Allah, sesungguhnya fulan bin fulan ada dalam tanggunganmu dan telah kembali kepadamu. Sehingga kita menyebutkan realita. Karena orang yang mati, dia kembali kepada Allah. Lalu kita minta perlindungan. Agar dia dilindungi dari fitnah kubur dan azab neraka. Faqihi. Kalau dalam doa Rabbana Atina, faqina. Ki itu artinya lindungi. Faqihi, maka lindungilah dia. Min fitnatil qabri wa azabin nar. Dari fitnah kubur dan azab neraka. Wa anta ahlul wafa'i wal hamdi. Lalu kita memuji Allah bahwa dia adalah zat yang tidak akan menyalahi janji. Dan dia zat yang maha terpuji. Allahumma faghfir lahu warhamhu. Lalu kita minta kepada Allah agar dia diampuni dan dirahmati. Ya Allah, karena itu ampunilah dan rahmatilah dia. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wa sa'ala Marwan Aba Hurairah, dan Marwan Ibnu Al-Hakam, salah satu khalifah Bani Umayyah, pernah bertanya kepada Abu Hurairah. Di zaman Marwan masih banyak sahabat yang masih hidup. Abu Hurairah, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri masih hidup, kemudian Zaid bin Thabit masih hidup. Kaifa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli 'alal jinazah. Apa yang anda dengar dari Rasulullah SAW ketika sholat jenazah? Marwan tanya kepada Abu Hurairah. Dan ini menunjukkan bahwasanya Marwan, beliau ingin belajar. Maka dia tanya sama sahabat. Qala, kemudian Nabi SAW, kemudian Abu Hurairah mengatakan, qala, beliau membaca. Allahumma anta rabbuha, wa anta khalaqtaha, wa anta hadaitaha lil Islam. Wa anta qabattaha ruhaha, wa anta a'lamu bisirriha wa ala niyatiha, ji'na syufa'a faghfir lahu. Rawahul Imamu Ahmad wa Abu Dawud. Nabi SAW membaca doa, kata Abu Hurairah, Allahumma anta rabbuha, ya Allah engkau adalah Rabbnya. Wa anta khalaqtaha, engkau yang menciptakannya. Wa anta hadaitaha lil Islam, engkau yang berikan petunjuk kepadanya berupa hidayah Islam. Engkau yang telah mencabut rohnya, engkau tahu apa yang menjadi rahasianya dan perbuatan yang dia lakukan terang-terangan. Jina syufa'a, kami datang untuk memberikan syafaat, untuk memberikan syafaat baginya. Maksudnya kami datang untuk berdoa agar engkau mengampuninya. Faghfir lahu, karena itu ampunilah dia ya Allah. Karena orang yang salat jenazah, maka status dia adalah memberi syafaat kepada temannya ketika di dunia, agar temannya yang mati ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Imam Ahmad wa Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Kita lihat di footnote, riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i dalam Amalul Yaum wa Laila, dinilai hasan oleh Ibnu Hajar. Baik, sehingga statusnya hadis yang hasan. Wallahu a'lam. Tayyib, maka berdasarkan hadis ini, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang beragam ketika sholat jenazah. Selanjutnya kita akan berikan tentang beberapa catatan mengenai sholat jenazah, mengenai doa sholat jenazah. Catatan tentang doa sholat jenazah. Baik. Yang pertama mengenai posisi. Di manakah posisi takbir untuk sholat jenazah? Ada dua pendapat dalam hal ini. Pendapat yang pertama, posisi doa dalam takbir sholat jenazah adalah di takbir ketiga saja. Takbir ketiga saja. Sehingga takbir keempat tanpa doa. Baik. Ini sebagaimana disebutkan dalam keterangan, kita bacakan keterangan berikut. Ja'a fil mawsu'a al-fiqhiyah, disebutkan dalam ensiklopedia fikih. Thumma yukabbiru rabi'ah, kemudian takbir yang keempat. Wala du'a'a ba'da rabi'ah, dan tidak ada doa untuk takbir yang keempat. Demikianlah praktek yang ada di Mekah dan Madinah, di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Begitu takbir yang keempat, langsung salam. Allahu Akbar. Takbir ketiga, panjang. Takbir ketiga paling panjang. Allahu Akbar takbir keempat. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian salam. Wa huwa zahiru madhhabil Hanafiyah wa madhhabul Hambali. Dan ini pendapat yang lebih nampak pada madhab Abu Hanifah, madhab Hanafi, dan madhab Hambali. Baik. Wa qila 'inda al-Hanafiyah, dan menurut Hanafiyah ada yang mengatakan yaqulu di takbir yang keempat membaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa qila, dan ada yang berpendapat yukhayyar bainas sukut wad du'a. Dia boleh milih antara diam atau doa. Sehingga di sini kita tambahkan berarti tidak cuma dua pendapat ya. Tiga pendapat. Pendapat yang kedua, kalau ini tadi tanpa doa, ini saya sebut zahir dari madhab. Zahir dari madhab Hanafi dan Hambali. Kemudian yang kedua, boleh milih antara diam dan doa. Ya, meskipun tidak disebutkan ini pendapat siapa, tapi yang jelas boleh milih. Yang ketiga, dianjurkan berdoa saat takbir keempat. Dan ini pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah. Nah, Anda bisa lihat dalam keterangan ini. وعند الشافعية والمالكية يدعو بعد الرابعة. Sementara menurut Syafi'iyah dan Malikiyah, di takbir yang keempat tetap berdoa, dianjurkan untuk berdoa. Salah satu contohnya keterangan yang disampaikan oleh An-Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan dalil dianjurkan untuk berdoa di takbir yang keempat. Bahasanya Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, beliau bertakbir salat jenazah bintan lahu ketika mensolati putrinya. Faqama ba'da takbiratir rabi'ah qadrama bainat takbiratain yastaghfiru laha wa yad'u. Abdullah bin Abi Aufa mensolatkan putrinya dan di takbir yang keempat beliau rentang waktunya sama sebagaimana dua takbir sebelumnya. Sama seperti takbir kedua dan ketiga. Sehingga di situ isinya adalah beliau mohon ampun dan berdoa. Thumma qala, kemudian Abdullah bin Abi Aufa mengatakan, kana Rasulullah SAW yasna'u hadha. Rasulullah SAW melakukan hal ini. Maka riwayat ini yang dibawakan oleh An-Nawawi menunjukkan bahwasanya takbir yang keempat juga dianjurkan untuk berdoa. Baik, dengan tetap menghargai adanya perbedaan pendapat dalam hal ini, dan ini adalah perbedaan pendapat yang sifatnya ringan. Selanjutnya, catatan yang kedua berkaitan dengan teks doa. Teks doa di sana ada yang berdalil, ada yang tidak berdalil. Tidak berdalil dalam arti redaksi bebas. Redaksi bebas. Contoh yang berdalil seperti yang tadi kita sebutkan di kitab Wabilus Sayyib. Allahumma gfir lahu warhamhu afi wa'fu anhu. Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa kabirina wa saghirina. Allahumma inna fulan ibna fulan fi dhimmatika wa jiwarika. Sesungguhnya fulan bin fulan ada dalam tanggungan dan telah kembali kepadamu. Faqihi min azabin nar, faqihi min fitnatil qabri wa azabin nar. Dan beberapa dalil yang tadi, doa yang tadi kita baca. Baik. Sementara ada yang tidak berdalil. Pertanyaannya, bolehkah dalam doa jenazah kita membaca doa dengan redaksi yang tidak ada dalilnya? Bolehkah dalam sholat jenazah kita mendoakan mayit dengan redaksi yang tidak ada dalilnya? Coba kita lihat bagaimana yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam salat jenazah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Al-Baihaqi dan Ibnu Hibban. Idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu ad-du'a. Ketika kalian mensolati jenazah, maka ikhlaskan untuk mendoakannya. Fa akhlisu lahu ad-du'a. Ikhlaskan untuk mendoakannya. Artinya berdoalah dengan penuh keikhlasan dan doakan banyak-banyak untuk kebaikan mayit. Berdasarkan hal ini, maka sebenarnya Nabi SAW tidak memberikan arahan khusus doanya harus kayak gini. Terlebih lagi, doanya Nabi SAW ketika sholat jenazah, itu redaksinya beragam. Kadang beliau berdoa A, kadang redaksi B, kadang redaksi C. Dan sebagian sahabat mendengar, sebagian tidak mendengar. Karena itu, kesimpulan yang disampaikan oleh ulama bahwa dalam doa jenazah boleh pakai redaksi yang tidak ada dalil. Coba kita lihat di sini. Keterangan Al-Buhuti dalam Kasyaful Kina. Wa yad'u lil mayyit fi tsalitsah sirran. Mendoakan mayyit di takbir yang ketiga, sirran dengan pelan. Bi ahsani ma yahduruhu. Dengan doa yang bisa dihafal. Wala tauqita. Dan tidak ada batasan. Maksudnya adalah ay tahdid fihi. Tidak ada batasan untuk doa ini. Ayat doa il mayyit. Doa apapun yang dibaca untuk mayyit. Nassa alaihi. Demikian yang ditegaskan. Wallahu alam. Al-Buhuti bermadzhab Hambali. Kalau di sini nassa alaihi bisa jadi adalah. Demikian yang ditegaskan oleh Imam Ahmad. Meskipun wa yusannud du'a bil ma'thur. Dianjurkan untuk berdoa dengan doa yang ada dalilnya. Hal yang sama juga ditegaskan oleh An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Beliau mengatakan wa bi ayyi syai'in da'a jaza. Ketika salat jenazah dengan redaksi doa apapun boleh. Li'annahu nukila 'alin nabi sallallahu alaihi wasallam ad'iyatan mukhtalifah. Karena dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam doanya beragam redaksi. Nukil alin Nabi SAW adiyatun mukhtalifah. Dinukil dari Nabi SAW aneka doa yang beragam. Fadalla ala annal jami'a ja'izun. Maka ini menunjukkan bahwasanya semua redaksi itu boleh milih. Sehingga mau redaksi A, B, C terserah. Dan tidak harus berdasarkan teks dalil. Wa bihadza aidan qala al-Malikiyah, dan ini juga yang dinyatakan oleh pendapat Malikiyah dan yang lainnya. Sehingga dalam fatwa Syabak Islamiyah disimpulkan wa idza lam yakunil musalli 'alal mayyit yahfadhu du'aan ma'thuran 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu yad'u bi sighatin yumkinu ay yasduqa 'alaiha ad-du'a. Jika orang yang mensalati jenazah dia tidak hafal doa yang disebutkan dalam dalil dari Nabi SAW, maka dia boleh berdoa dengan redaksi apapun yang bisa disebut sebagai mendoakan mayit. Dia boleh berdoa dengan doa apapun yang penting bisa disebut sebagai mendoakan mayit. Wallahu a'lam. Nah, dan ini ada keterangan tambahannya. Ini beberapa teks doa ketika sholat jenazah. Dan kita dianjurkan untuk serius dalam mendoakan mayit. Ada teks yang disebutkan dalam Al-Muwatta dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwa beliau ketika mensholati jenazah, beliau membaca doa Allahumma innahu abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik kana yashhadu an la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Wa anta a'lamu bihi. Allahumma in kana muhsinan fazidhu fi ihsanihi. Wa in kana musian fatajawas an sayyiatihi. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Ini berdasarkan riwayat Al-Muwatta. Nah, kita menggalnya cuma di sini. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Padahal aslinya panjang. Wallahu a'lam. Selanjutnya, yang ketiga, tadi yang kedua saya tambahkan ya, jawabannya boleh, meskipun yang afdol, doa yang sesuai sunnah. Meskipun yang afdol, doa yang sesuai sunnah. Baik. Sehingga misalnya kita gak hafal. Lalu saat soal jenazah kita cuma mendoakan. Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu. Gitu aja. Sampai selesai. Kok gak takbir-takbir, Pak? Saya sudah baca ini banyak kali. Tidak apa-apa, terus. Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu. Terus kita membaca Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu. Lanjutannya saya enggak hafal. Saya cuma hafal Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya, Anda ulangi. Allahumma gfir lahu warhamhu. Allahumma gfir lahu warhamhu. Nah, sehingga saya kasih catatan yang ketiga. Jika orang yang salat jenazah, jika makmum salat jenazah mendapati imamnya belum pindah takbir, selesai berdoa, sementara imam belum pindah takbir. Saya sudah mengucapkan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kok enggak takbir-takbir? Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi panjang. Maka diulang. Maka doanya bisa diulang. Sehingga Anda jangan diam. Doanya diulang lagi. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kok enggak takbir? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Imam belum takbir juga. Terus lanjutkan. Maka doa jenazah Anda, salat jenazah Anda dipenuhi dengan lafad-lafad takbir. Yang keempat, masalah kata ganti. Masalah kata ganti. Dhamir ya. Anda yang belajar bahasa Arab insya Allah paham istilah dhamir. Atau kata ganti. Ha atau hu. Ha atau hu. Allahumma gfir lahu atau Allahumma gfir laha. Umumnya di masyarakat kita, kalau jenazahnya laki-laki, hu. Kalau jenazahnya perempuan, ha. Meskipun sebenarnya bebas. Di sini yang lebih tepat, bebas. Kok bisa, Pak? Ya, bisa. Nanti ada penjelasannya. Jadi, kita ketika menyolatkan jenazah bisa pakai domir ha, bisa domir hu. Bebas milik domir. Begini, dalam sholat jenazah, tidak tahu jenis kelamin itu mungkin. Tidak tahu jenis kelamin itu mungkin. Sehingga, jika tidak tahu jenis kelamin jenazah, maka bebas pilih kata ganti. Bebas pilih tadi ya, hu atau ha. Bebas pilih. Baik. Dengan makna. Maknanya kenapa bebas? Dengan makna. Kalau dibaca ha, menggunakan kata, sebenarnya artinya sama. Artinya nya. Kalau ha, maka kenapa pakai domir ha? Ha ini kan kalau dalam bahasa Arab ini domir perempuan. Domir mu'annas. Atau domir perempuan. Nanti rumit ya, enggak usah aja. Kalau dibaca ha, ini maksudnya adalah kembali kepada kata jinazah. Dan jinazah ini kata mu'annas. Maka Anda membaca Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Walaupun jenazahnya laki-laki. Ya Allah ampunilah jenazah ini. Rahmati jenazah ini. Begitu. Dan jenazah itu mu'annas. Jenazah itu mu'annas. Maka bisa pakai domir ha. Kalau pakai kata ganti hu. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Maka yang dimaksud di situ adalah mayyit. Nah, maksudnya adalah mayit. Dan mayit itu mudzakkar, laki-laki. Maka menggunakan kata ganti laki-laki. Sehingga kalau kita baca Allahumma gfirlahu warhamhu afihi wa'fu anhu, walaupun jenazahnya perempuan, maka maksudnya adalah, ya Allah ampunilah mayit ini, rahmatilah mayit ini. Dan mayit itu bisa laki maupun perempuan. Intinya dalam salat jenazah bebas. Mau Allahumma gfirlahu, mau Allahumma gfirlaha, bebas. Tapi jika jenazahnya banyak, maka kita mengucapkan Allahumma gfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Pakai kata ganti mereka. Jika jenazah banyak, maka kita gunakan kata ganti hum. Nah, Anda ketika melakukan sholat jenazah di Masjidil Haram, sebelumnya kan ada pengumuman. As-salatu 'alal amwat. 'Alal amwat. Amwat di situ jamak dari mayit. Salat untuk banyak mayit. Sehingga di situ Anda bacanya jangan Allahumma gfir lahu atau Allahumma gfir laha, tapi Anda baca Allahumma gfir lahum. Bisa juga Allahumma gfir laha. Karena amwat jamak taksir, sehingga bisa menggunakan isim mu'annas. Nah, yang seperti ini, yang paham bahasa Arab mungkin bisa mengikuti ya. Tapi cara gampangnya, kalau jamak jenazahnya banyak, gunakan hum. InsyaAllah aman. Allahumma gfir lahum. Ya Allah ampuni mereka. Warhamhum, rahmati mereka. Dan seterusnya. Yang penting Anda hafal doanya. Baik. Yang terakhir, bolehkah doa sholat jenazah pakai bahasa Indonesia? Doa sholat jenazah dengan selain bahasa Arab. Bolehkah doa sholat jenazah dengan selain bahasa Arab? Misalnya, karena enggak hafal sama sekali. Ya Allah, ampunilah si A, ampunilah si B, dan seterusnya. Ada keterangan yang disampaikan oleh sebagian ulama. Coba kita bukakan. Syekh Dr. Abdul Muhsin. Pernah menyebutkan itu. Ini. Syekh Dr. Abdul Muhsin Al-Abbad, ayahnya Syekh Dr. Abdul Razak yang ngajar di Masjid Nabawi. Beliau pernah memberikan keterangan kalau memang tidak bisa dengan doa yang ma'thur, yang ada dalilnya, maka boleh membaca doa dengan bahasa apapun yang bisa dipahami. Di sini pertanyaannya, hal yajuzu du'a lil mayyit fi salatil jinazah bi ghairil arabiyyah? Bolehkah mendoakan mayit dalam salat jenazah dengan selain bahasa Arab? Nasul ijabah, teks jawaban. Al-aslu annal insana yata'allamul ad'iyah asy-syar'iyyah bil-lughatil arabiyyah. Pada dasarnya, seseorang harus belajar doa-doa yang syar'i dengan bahasa Arab. Wa idza lam yatamakkan, namun jika dia tidak memungkinkan untuk melakukan itu, fa'innahu yad'u bi'ayyi lughatin, maka dia boleh berdoa dengan bahasa apapun. Namun ini hanya berlaku bagi mereka, sekali lagi, dalam posisi ketika dia tidak bisa bahasa Arab. Wallahu a'lam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Assalamualaikum ya Ustaz.
Waalaikumsalam.
Izin bacakan pertanyaan ya Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Ustaz. Ustaz, mohon pencerahannya, amalan apa saja yang membuat kita tidak ditanya sama sekali oleh malaikat di kubur? Jazakumullah khairan Ustaz.
Amalan apa saja sehingga kita tidak akan ditanya oleh malaikat di alam kubur. Salah satunya meninggal di hari Jumat, atau mereka yang mati di medan jihad. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya kilatan pedang yang dirasakan oleh orang ketika jihad itu sudah mencukupi dari fitnah kubur. Artinya dia nanti tidak akan ditanya di alam kubur. Namun detailnya yang lain apa saja? Yang ma'ruf dua itu. Kemudian ada yang menyebutkan menghafal atau membaca surat Al-Kahfi. Sebab kita. Beberapa amal yang menjadi sebab orang bisa diringankan dari azab kubur, dari siksa kubur, dan dari pertanyaan kubur. Rasulullah SAW mengatakan, "Kafa bibariqatis suyuf ala ra'sihi fitnah." Amal yang pertama adalah menjadi syuhada fi sabilillah, dan ini merupakan sebab terbesar. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kondisi kaum mukminin ketika mereka difitnah, maksudnya ditanya di alam kubur, illa syahid, kecuali orang yang mati syahid?" Faqala, lalu beliau mengatakan, "Kafa bibariqati suyuf ala ra'sihi fitnah." Cukuplah kilatan pedang yang sempat melintas di kepalanya sampai akhirnya dia mati. Itu sudah menjadi pengganti fitnah kubur. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kemudian sebab yang kedua, al-inayah bi surati Tabarak. Bukan surat Al-Kahfi ya, tapi surat Tabarak, surat Al-Mulk. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna suratan minal Qur'an 30 ayatan." Dalam Al-Qur'an ada satu surat yang isinya 30 ayat. Syafa'at li rajulin hatta ghufira lah. Wa hiya al-mani'ah, ail munjiyah. Tunjihi min adzabil qabr. Ayat surat ini akan memberikan syafaat bagi orang yang sering memperhatikannya sampai dia diampuni. Dan surat ini merupakan al-mani'ah, surat penghalang. Maksudnya yang akan menyelamatkan dari azab kubur. Riwayat At-Tirmidzi. Sebab yang berikutnya adalah mati karena sakit perut. Mati karena sakit perut dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yaqtuluhu batnuh," siapa yang dibunuh oleh perutnya, maksudnya mati karena sakit perut, "fala yu'adzaba fi qabrihi," dia tidak akan diazab di kuburnya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Sebab berikutnya adalah ar-ribat 'ala thughur, sebab yang keempat, berjaga di daerah perbatasan. Nabi SAW mengatakan, "Kullul mayyit yukhtam ala amali." Semua mayyit amalnya terputus. "Illal murabit," kecuali orang yang siaga. Kecuali orang yang siaga di daerah perbatasan. "Fa innahu yanmu lahu amaluhu ila yaumil qiyamah." Amalnya selalu berkembang sampai hari kiamat. "Wa yu'manu min fattanil qabri," dan dia diberi jaminan keamanan dari fitnah kubur. Sebab yang kelima, al-mautu yaumal jum'ah, mati di hari Jumat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allah fitnatal qabri." Apabila seorang muslim meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah akan lindungi dia dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad dalam Musnad. Kemudian sebab yang keenam yang bisa kita upayakan, sering berdoa kepada Allah, mohon perlindungan dari fitnah kubur. Sebagaimana doa di akhir tasyahud, "Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat." wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita berdoa wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah hidup dan fitnah mati. Dan fitnah mati adalah fitnah kubur. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum ya Ustaz. Izin bertanya Ustaz, apabila ada anggota keluarga kita yang meninggal dunia dalam keadaan masih memiliki hutang puasa Ramadan, apakah kami harus mengkotok puasa Ramadan itu dan siapa yang wajib membantu melunasi hutang puasa Ramadannya ya Ustaz? Jazakumullah khairan.
Apabila ada orang yang punya utang puasa, apakah kemudian dia belum sempat mengqadha lalu dia meninggal dunia? Apa yang harus dilakukan oleh keluarganya? Utang puasa itu ada dua. Yang pertama utang puasa Ramadan. Yang kedua utang puasa nadar. Karena puasa wajib ada dua ini. Untuk utang puasa Ramadan, jika ada orang yang mati dalam kondisi dia punya utang puasa Ramadan, maka tidak dibayarkan qadha, tapi dibayarkan dalam bentuk fidyah. Saya ulang, ada orang yang punya utang puasa Ramadan dan dia belum sempat untuk membayarnya sampai meninggal dunia, maka tidak dibayarkan dalam bentuk qadha, tapi dalam bentuk fidyah. Ini yang pertama. Yang kedua, jika utang puasanya adalah utang puasa nadar, lalu dia meninggal dunia sebelum dia mewujudkan puasa nadarnya, maka nanti dibayarkan dalam bentuk qadha. Salah satu di antara keluarganya, siapapun, mau saudaranya, mau orang tuanya, mau anaknya, siapapun. Nanti bisa berpuasa atas nama orang itu, sesuai dengan puas yang menjadi nadarnya. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Ustaz, bolehkah kita mempersiapkan untuk diri kita kain kafan dan juga mempersiapkan kafling kuburan untuk diri sendiri? Jazakumullah khairan Ustaz.
Wallahu a'lam, insyaallah tidak masalah ya mempersiapkan kain kafan atau lahan kubur untuk diri sendiri. Insyaallah tidak masalah. Kami tidak menjumpai adanya larangan dalam hal ini. Ya. Meskipun apakah itu dianjurkan? Ya, jawabannya tidak harus. Karena yang namanya kematian orang tidak tahu dia mau mati di mana. Sehingga bisa jadi dia siapkan liang lahatnya di Jogja. Ternyata dia mati di Madinah. Masya Allah. Sehingga tidak mungkin jenazahnya dibawa ke Jogja. Dia bisa disolati di Masjid Nabawi dan dimakamkan di Baqi. Wallahu a'lam.
Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum ilaikum ya Ustaz. Apakah diperbolehkan kita melakukan sholat gaib jenazah jika ada saudara atau teman meninggal di tempat yang jauh di mana kita tidak memungkinkan untuk takziah? Jazakumullah khairan Ustaz.
Berkaitan dengan sholat gaib untuk jenazah yang jauh, apakah kita dianjurkan untuk sholat gaib? Kita memberikan rincian sebagai berikut. Satu, jenazah yang berada di tempat yang jauh dan dia dalam keadaan tidak ada yang mensolatinya, maka kaum muslimin disyariatkan untuk melakukan sholat gaib. Misalnya, jenazah yang mati hilang. Ya, dia korban pesawat yang jatuh di laut. Dan sampai sekarang nggak ketemu. Terus gimana? Kan nggak mungkin ada yang ngurusi jenazahnya. Karena dia hilang bersama pesawatnya. Maka dalam kondisi ini kita dianjurkan atau disyariatkan untuk sholat gaib bagi orang ini. Hilang misalnya. Atau orang yang hilang di medan perang. Tidak tahu kemana. Pokoknya waktu itu dia ikut perang terus tidak balik-balik. Hilang. atau orang yang meninggal di negeri kafir sehingga tidak ada yang nyolati. Maka kaum muslimin harus nyolati secara gaib. Sebagaimana Raja Najasyi yang waktu itu meninggal di negaranya dan dia tidak dirawat sebagaimana perawatan muslim karena kanan kirinya semuanya Nasrani. Maka Nabi SAW mensolatkan jenazah Raja Najasyi rahimahullah dengan solat gaib di Madinah. Yang kedua, orang yang meninggal di daerah yang jauh dan dia sudah dirawat secara islami. Anda di Jogja misalnya, yang meninggal di luar Pulau Jawa, di Kalimantan, atau di Sumatera, atau bahkan di Papua. Kita dapat kabar, si A meninggal dan itu saudara kita. Dan sudah disolati di sana. Mungkin ada foto orang yang nyolati, ada foto orang yang memakamkan. Sehingga dia sudah dilayani secara syar'i. Apakah tetap disyariatkan bagi kita untuk sholat gaib di tempat ini? Ulama beda pendapat. Pendapat pertama mengatakan tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Dan mereka berdalil, Nabi SAW punya banyak sahabat yang meninggal di jauh-jauh. Dan beliau tidak melakukan sholat gaib selama sahabat itu sudah ditangani secara islami. Pendapat yang kedua mengatakan dianjurkan untuk sholat gaib. Walaupun di sana sudah ditangani secara syar'i. Dan wallahu'alam pendapat yang kedua ini pendapat syafi'iyah. Dan banyak di antara kaum muslimin di negara kita yang mengikuti pendapat yang kedua. Meskipun ada juga yang memberikan rincian. Untuk orang yang meninggal jauh, maka jika dia adalah tokoh besar masyarakat, dianjurkan bagi kita untuk sholat gaib. Tapi kalau dia orang biasa, tidak perlu untuk sholat gaib. Wa'ala kullin, intinya dalam hal ini, ulama khilaf tentang posisi jenazah yang meninggal di daerah yang sudah dilayani oleh kaum muslimin. Tapi kalau dia belum ditangani secara syar'i, secara islami, maka tentu saja dia kita sholatkan walaupun kita berada di tempat yang jauh. Wallahu a'lam, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.